Taun għaw koma program jħor mis-sensi la mid-djarju tal-student. Mieni, komu skat?
U mjajra kalefja.
Illum nil-qomana Nadet Xwireb.
Nadet Xwireb hija graduata fl-istorja tal-arti, l-ispeċjalizzazzjoni tagħha hija dwar in-nisa fl-arti, partikolarment fl-epoka tal-barok f'Malta. Hija publikat dwar dan is-suġġett ukoll ipparteċipat f'konferenzi lokali dwar dan, kif ukoll dwar il-patrimonju kulturali Malti. Fil-passat kienet il-President tal-Aqda Studenteska Universitarja History of Art and Fine Arts Student Association fil-waqt l-lum hija waħda mill-membri tal-grupp Pop and Art, pjattaforma li tiddiskuti disċiplini artistiċi bħall-istorja tal-arti, l-istorja, il-konservazzjoni tal-arti, films u l-femminizmu, apparti suġġetti oħrajn. Hija wkoll amministratriċi tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nilqgħu magħna Nadet.
Grazzi.
Tista' tibda billi tispjegana daqsxejn għal xiex studjajt l-istorja tal-arti. Għax huwa partikolari mhijiex ġa storja ma hija l-istorja tal-arti.
Eżatt, jien minn dejjem kont inħobb l-arti, għandu fil-familja, fil-verità, għax il-bożnandu tiegħi huwa artist huwa Giuseppe Briffa, għalhekk trabbejt nara l-pitturi, bażikament. U mbagħad meta kont isni meħsalt tal-low levels kont tażilt l-option tal-art u bdejt inpinġi u kont inħobb ħafna u mbagħad komplejt play level. Umbagħad indunajt li History of Art jogħġobni ħafna iżjed biex insir naf l-artisti x'kienu jagħmlu. Allura għedt din hija l-idea li hija għall-università.
U inti bdejt l-ewwel degree tiegħek kienet il-bachelors u x'hekk History of Art u l-masters ukoll.
Eżatt.
X'ħajrek tistudja fl-Università ta' Malta u forsi mhux università barra. Qed ngħidlek għaliex ovvjament. X'kultant tiġi awtomatika għalina l-Malti li nistudjaw Malta ma naħseb fil-kontest tal-istorja tal-arti għandna arti rikka ħafna u għandna ħafna x'nistudjaw naħseb ukoll bħala in terms of history of art f'Malta.
Eżatt, għandna storja rikka ħafna, għandna speċjalment jiena personalment għalija l-epoka barokka hija favorita u l-fatt li tkun taf li hawn il-lecturers li għalmu fl-università huma dawk in-nies li studjaw l-arti u li huma l-studju tagħhom kien fundamentali fuq din dan is-suġġett eżempju fuq Mattia Preti u oħrajn u l-fatt li natukas aħna kien waqaf id-dipartiment Professor Mario Baħġar li kien importanti ħafna fiż-żmien biex jitkellem fuq il-medjevali f'Malta. Allura ngħid dan huwa onura li għal insir nafhom u nitgħallem minn għandhom.
Eżatt, għandna nies li l-ewwel ngħid l-arti tagħna u l-arti Ewropea. Naseb tista' tagħmilhom ħaġa waħda ovvjament hemm kontinwazzjoni nimmaġina.
Eżatt.
Imma anke l-fatt li qed tistudja f'post fejn in-nies ta' qablek huma spiċċa the masters fuq dawn l-affarijiet u ta' privileġġ fil-verità. L-ewwel degree tiegħek fuq ir-riċerka qed ngħidlek inti.
Mela jiena nħobb ħafna naqra dwar l-irwol tan-nisa fl-arti. U ħadd spunt fuq artista barokka f'Malta. Kienet l-ewwel artista Maltija li nafu biha u hija Suor Marija de' Dominici. U din kienet allieva ta' Mattia Preti studjat miegħu kienu jgħidu li pinġiet is-saqaf tal-konkatedral miegħu, però dan mhux minnu għax huwa superjuri ħafna biex ikun sar interventi minn allievi tiegħu. U jiena ħadd rajt importanti li nara xamle din artista, minn kera ma kienet xie artista li tispikka pala talent, pero pala skultriċi kienet brava ħafna u għet importanti li nwaqqaf din l-idea, npoġġi din l-idea li mara seta tkun importanti u li qoddim minnem mxew iżjed ukoll.
U ħafna drabi naħseb automatika li fiż-żmien fil-periodu li qed nitkellmu kien hemm ħafna iktar irġiel li kienu jippitru u jipparteċipaw din id-dinja tal-arti minn nisa. U huwa sabiħ li tara hekk xulli mara sa mhux biex inkunu femministi forsi żejjed, imma huwa sabiħ li tara riċerka ġdida dwar nisa li għamlu impatt kbir fil-ftin Malta tagħna li forsi kemm xejn żgħira imma hemm passi kbar. Sabiħ ħafna li tara anke dawn l-idejat jiżviluppaw ma' idejat li akkademiċi fis-sens li anke għaddejn f'universitajiet barra wkoll. Nirringrazzjawk minn issa li tar-riċerka tiegħek għax interessanti.
Mhux waħdi, mhux waħdi. Fil-fatt il-supervisor tiegħi, Professor Kiċi Beras ukoll kien kitab dwarha u matina komplejt fuqha. Interessanti ngħid għax persi semmejt Malta, Suor Marija de' Dominici u mbagħad ma baqgħatx Malta, ma rrid tgħix Ruma, jiġifieri l-aħħar ftit snin ta' ħajjitha, qatthom hemm jiġifieri għamlet impatt hemmhekk ukoll. Dik li hija l-iżjed interessanti kważi dwar l-istudju kollu.
X'konnessjoni tara bejn l-arti f'Malta f'dan l-aspett u forsi fl-Ewropa, I mean pala poplu n-nies tagħna Maltin. Forsi tir-riċerka tiegħek għax inti semmejt li kienet ruma. Kien pass normali li jsir dan jew kien partikolari għal din il-mara biss.
Kien hemm artisti nies oħra li mxew minn posta li ieħor li għamlu suċċess, eżempju nista' nsemmi lil Artemisia Gentileschi li dejjem tibqa' importanti. Imma Swar Marija li għanita kienet li kienet taf il-Mattija Preti allura kella u kella missiera kien jaħdem mal-ordni ta' San Ġwan allura kella dawn iċ-ċerti ħoloq ngħidilhom jiena biex tista' tiżviluppa iktar u mbagħad kella biex għamlet il-passaġġ kellha min jinkoraġġija wkoll.
Kellha dawn l-aspett ta' xi partikolari li taw abuż
pro. Eżatt, u kellha protezzjoni wkoll meta waslet f'Ruma kien hemm fra Marcello Sacchetti li l-familja tiegħu laqata fil-palazz tiegħu jiġifieri dik hija għajnuna kbira għal mara speċjalment dak iż-żmien.
U kemm kienet faċli ssib il-materjal u l-informazzjoni biżej biex tkun tista' tistudja fuqha?
Insomma. L-arkivi ma tantx sibt, Malta ma sibtx, sfortunatament, nittama li hemm, naħseb hemm xi ħaġa fil-verità probabbilment fil-kolleġjata ta' Bormla, minħabba l-istatwa li kienet għamlet ta' konċizzjoni, u kont mort Ruma u għamilt ftit żgħira riċerka bbażat fuq riċerka ta' nisa oħra minn barra minn Malta, jiġifieri fuq Swar Marija li Domeniċi. U rajt xi dokumentarji mill-arkivju l-istatu li kienu interessanti ħafna x'kien hemm it-testament tagħha wkoll. Jiġifieri kien hemm fuq x'taħdem. Imma ħafna minnhom minn fuq l-għajnejn bħala stil tal-artista.
Issa meta tkun qed tistudja l-history of art diġà bdejt isemmi fi fejn tieħdok ir-riċerka tiegħek il-pitturi biss jew tittara minn kienet il-bniedma jew il-bniedem warajh ukoll.
Mela ovvjament tara l-pitturi tagħhom tibda tara fl-istil tal-artist kif jifatta minn aħna u kif dejjem isir, irid kollok a good eye for detail. Abbadan. U ovvjament ma tinitlu fuq l-artist partikolari il-ħajja tiegħu kif minn influwenzah bħala artisti oħra, kif ukoll bħala min kien il-patrun tiegħu għax dan biex sar artist u kellu l-arti u l-pitturi jew skultura rrid li xi ħadd li jixtrihom jew jordnhom dawn. Allura dik hi l-iktar ħaġa importanti kważi.
Hija anke l-kuntest ta' meta jexu u fejn jexu dawn l-artisti huwa importanti ħafna biex insiru nafu aktar dwarhom.
Iżgura x'imma jaffettwa kollox kif jridu jiżviluppaw ukoll.
Toħra isha biografija saħħa.
Iva, bla ma trid, tiġi kważi storika wkoll bħala riċerka.
U meta tara anke semmejt inti kienu jaħsbu li kienet involuta f'affarijiet li mbagħad ma kienitx jiġifieri. Kemm anke forsi tinbidel perċessjoni tan-nies ma' żminijiet, jiġri kemm importanti naraw il-vera l-fatti ta' biex inkunu nafu x'għam dawk il-persuni.
Fil-fatt f'dan il-każ ħadd qed naqbel kontrast soltu meta jkun hemm artista mara, insomma jgħidu le dik ma tafx minn ġi kienu, nispera li kienu m'għadhomx. U dan f'dan il-każ kien kitab il-biografija tagħha, n-nipoti tagħha jenita. Allura bdew ftit jibnu fuq xurxin u jgħidu dik għamletek, insomma dik pinġitek, allura. Bla ma trid imlew dal-ideal li ma kienx daqshekk minnu u għajna biex tiegħu boost lilha personali.
Hija xi ħaġa li rajna f'każijiet oħra jew kienet unika x'inċertat għenu għall-fatturi minn kiteb il-biografija kienet unika f'da' sens?
Kważi nista' ngħid li kienet mhux unika x nimmaġina li hawn ovvjament każijiet oħrajn, imma jiena ma naħsibx li tajt magħhom. Iva l-iktar każ li rajt li huwa hekk fil-fatt.
U se jekk inħarsu ftit bdejna nitkellmu fuq il-BA, jekk inħarsu lejn il-masters, tista' tgħinna aktar informazzjoni fuq xi kienet il-masters tiegħek?
Iva, fil-fatt kont nagħmel link magħha x'persi semmejt il-patruni tal-arti, jiena mbagħad fil-masters konċentrajt fuq l-ewwel mhux l-ewwel, fuq patruna mara tal-arti li kienet fil-barokk ukoll, li kienet Cosmana Navarra. Apparti ħafna xogħlijiet li kommissjonat kien hemm eżempju il-Knisja tar-Rabat ta' San Pawl. Din kienet mara li kienet miż-żewġa u mbagħad mar-raġel tagħha bdew jagħtu l-flus għall-arti u jiġifieri biex jagħtuhom bħala donazzjonijiet għall-Knisja. U mbagħad anke meta romlot baqgħet ħajjitha kollha ddedikata biex il-Knisja ta' San Pawl li tant kienet top tieħu l-ġieħ li kien ħaqha.
U kienet differenti l-proċess meta t-istudja artista u meta t-istudja persuna forsi mill-lat liħor?
Iva, etni ovvjament interessanti. Li jem differenti ovvjament għaxina etnara miex, meta n-saqqan kaj saqsun n-nis, miex artista din. Allura, jajdu lek ma għalfi għed t-studja kena min għalli eżempju, ma dik ma mleċej. Kienet important għalija, kienet mux għalija bis, kienet important ħafna għax xogħla kien li i tagħti l-fondi u tagħti ħafna fondi għal dan il-proġett. U mingħajrha ma kienx isir qablet artisti bħal Mattia Preti u l-Bottega eżempju Stefano Arardi, Michelangelo Morullo, Mekir Kafa, dawn huma kollha artisti importanti ħafna. U mingħajrhom ma kienx ikollhom, ir-Rabat ma kienx ikun hemm it-Knisja kif inhi llum.
Jista' forsi tkun perċessjoni meta min jati kas forsi min jinteressar jissi u fajt anka min forsi jara pittura, ovvjament ħajara u ħajisma pittura dik il-persuna pittura, imma forsi ma jafux il-sistema kif taħdem li għandek irrit ikolok patrun, tista' tkun ġejja minn nuqqas forsi ta' informazzjoni ta' kif taħdem is-sistema.
Iva jista' jkun ukoll, jew forsi hemm min iktar ikkonċentra fuq il-pittur iżjed milli x'hemm waraja. Fatt hemm fil-masters hemm ħafna studenti li issa qed jieħdu dan l-ispunt ta' patruni iżjed milli bħala artisti għal jaraw x'hemm wara.
Ta' fl-aħħar mill-aħħar l-artist kellu bżonn il-fondi biex ipitter biex ħa toħroġ masterpiece. Ma ġietx mix-xejn din hemm numru ta' nies oħra, numru ta' fatturi li ħajjejnu biex din fl-aħħar mill-aħħar isseħħ din il-pittura jew skultura x'għex jkun ix-xogħol. Ġifieri l-ixxol tal-patrun xogħol fi sens l-irwol tal-patrun huwa importanti immens biex daw l-affarijiet jibqgħu iseħħu nimmaġinaw.
Fatta palmen hemm ngħidu l-arti għandha bżonn minn jgħinha għalhekk ukoll.
Issa ħan waqf ftit diskussjoni hemmhekk ħan nisimgħu Paradise ta' Coldplay nistidnukom tibqgħu magħna t-tieni parti tal-programm. Nilqawkom lura program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum qed niddiskutu ma' Nadett Xwieb. Nadett, tkellimna ftit fuq il-BA, fuq is-suġġett tal-masters, inti bħala tista' tara sewwa bħala studenta u bħala sa kif qedna qiegħda l-amministratriċi tad-dipartimenti tal-arti u l-istorja tal-arti. Il-kors innifsu x'involvi?
Hemm ħafna x'tista' tara fuq il-kors, ovvjament l-istudenti jiddiskutu jitgħallmu dwar il-perjodi differenti tal-arti, li żejt importanti kif ukoll hemm sezzjoni fuq l-arti f'Malta, u mbagħad ikollhom il-placement li huma interessanti ħafna. Naħseb dik kienet waħda mill-iktar aspetti sbieħ tal-kors, eżempju kien hemm kellna placement u morna l-Mdina Biennale, jiena fejn konna f'mużew. U bażikament imbagħad ir-riċerka tiegħek toslek biex flimkien mal-course mates li kollok ta' sala degree.
Jum, bat, ovvjament inti qed esperjenza l-elementi differenti tal-ħissi u għartu tal-elementi, un bat tażel inti fejn.
Eżatt, tażel il-preferenza tiegħek prattikament. Jina, fil-fatt, kif qed nittilkom, għażilt gender issues in art fil-fatt.
U kum miftuħa li, per eżempju, tista' tażel pitturi, tista' tażel skulturi, tista' tażel forsi arkitettu, jew iktar il-fokat fuq il-pitturi, fuq il- Jow, unbat tiħdok, fejn tiħdok il-passjoni tijak, fil-verita?
Le, ovvjament il-kors huwa kors bil-studjonis normali, unbat, jekk kun tittama l-riċerka, ovvjament għandek il-tezi, u tara li joġbok li l-eksa kammem lokal il-riċerka, tista tażel li trit, tażel l-iktar.
Element importanti fil-ħajja tal-student, u fil-verita nasab il-koll nishtiqo tkun iktar u koll, Ija l-involviment tagħna jew fi student organizations jew f'elementi oħra, inti kont involuta ħafna u kont ukoll president tal-ħoaza. X'waslek li tidħol f'din student organization u x'sejdilna mill-esperjenza tiegħek?
Mela, nista' ngħid naħseb li kienet l-isba esperjenza tiegħek fl-università. Minn meta kont fl-ewwel sena kont mill-ewwel narhom ngħid nara kemm jaħdmu daw u kemm jidhru li jixtiequ jmexxu l-art il-qudiem. U allura kont mur l-events, mbagħad sirt student representative u ftit ftit mbagħad irnexxi li nidħol f'laqda u naħseb li hemm sabiħ fija hi li flimkien ma' sħabek li mbagħad isiru ħbib kbar tiegħek li għadhom ħbib tiegħek s'issa jiġifieri. Tista' tagħti vuċi lil dak li tixtieq tajt u tagħti vuċi lill-arti prattikament jiena personalment għal hija.
U forsi jien fil-każ tiegħek nara qed tapplika wkoll dak li qed titgħallem forsi b'mod teorija u mbagħad qed tapplika b'mod differenti u qed tagħti ċans u post lill-istudenti jiftħu iktar.
Eżattament, fil-fatt li hemm tajjeb u li ħoża kibret ħafna bħal organization minn meta dħalt kont dħalt bħal studenta jiena għalkemm kienu ġej jaħdmu ħafna u mbagħad ftit ftit irnexxielhom li jaslu iżjed u sa waslu li anke jorganizzaw eżempju konferenzi differenti u lectures u fil-każ tiegħi eżempju kont mistiedna biex nitkellem fi konferenza dwar Women's Day. Allura hekk qed turi x'int tagħmel inti bħala xogħol jew darba minnhom eżempju kienu għamlu MA Research conference. Allura qed jistiednu l-istudenti differenti biex jagħtu lura ftit minn dak li tagħmlu mill-kors tagħhom.
Għax minar ma forsi għaw dik il-perċessjoni ta' ċertu nis li tiġi l-università, għamilt il-lectures, għamilt forsi x-xogħol biex tlesti l-assignment u tlaqti d-dar. Imma fil-verità, ara kemm hemm iktar fejn tista' tinvolvi ruħek u kemm qed ittik lura lilek ukoll.
Fil-fatt nara li hija ħajja sħiħa jiena l-student life għalija meta kont speċjalment ovvjament meta kont l-undergraduate x'konna full-time student. Kienet tlabiħa x'dejjem hawn. Qed tiltaqa' ma' sħabek, qed tara dejjem x'ha tagħmel, qed nagħmlu meetings u dejjem mhux għalik mhux personali biex tagħti ġieħ lill-organization li qed fiha fil-verità u tmexxiha l qudiem. Imma personali tgħinek ukoll ħafna għax tgħinek titkellem tiltaqa' man-nies, tgħinek tellek ċertu biżgħat li mbagħad tifrankhom iktar tard fil-ħajja.
U jkun hemm sense of belonging ħafna. Mhux biss fid-dipartiment imma l-università li tiġi u tgħid hawn posti hawn jiena relevanti hawn hekk mhux ġejt poġġejt għamilt l-eżami u tlaqt.
Eżatt, biss bis-saħħa ta' KSU ħabba li jagħmlu kienu jagħmlu ħafna events, aħna konna ħossluna diġà parti iżjed minna, allura mbagħad meta għandek l-organization tiegħek qed tmur il-meetings qiegħed titkellem dik hija part important ħafna lija.
U qed tara kif semmejt tajjeb inti l-growth sewwa tal-organization manka tiegħek ukollax. Inti m'għandekx minn ħatidħol l-organization u jgħidu hekk ara ħadd itgħallem hekk hekk u hekk imma fil-verità ara xi growth bħala persuna tkun qed tagħmel kemm qed tieħu skills differenti.
Kważi kważi nara li kienet qisha l-ewwel esperjenza ta' xogħol.
Veru. Għax tant tibda tagħmel affarijiet li lanqas biex tirrealizza li qed tagħmilhom. Speċi jiena f'eżempju meta torganizz event, trid toħsieb li ħadd fittex l-sponsors ta' tikkontattja n-nies, il-venju, prezzijiet, eċetera. Li tagħmilhom awtomatika x taf li qed torganizza xi ħaġa tieħu pjaċir torganizza, u awtomatikament qed tieħu l-skills li ftit ftit meta tiġi li ħadd taħdem x'imkien il quddiem. Isma' jiena għandi diġà esperjenza li nagħmilhom dal-affarijiet. Forsi jkunu affarijiet żgħar, forsi jkunu affarijiet ikbar, imma diġà għandek background li u sabiħ taħħi li qed tagħmilha x'qed tieħu pjaċir, mhux qed tagħmilha bisforz.
U mhux qed tagħmilha l-flus laqqas allura.
Eżatt, eżatt.
U tgħinek ukoll li ġib il-kuntatti fl-istess ħin għax tiltaqa' ma' ħafna nies.
Toħloq working team and network.
Ħafna.
U anke kif tiddilja ma' xi ħaġa forsi tiġi ħażina. Ovvjament huwa proċess naturali waqt event waqt anke forsi.
Kollox jinqala li tista' taħseb fih.
Idea differenti bejn l-eżekuttiv jew bejn membri tiegħek, imma fil-verità qed tieħu toma ta' affarijiet li ħadd intaqgħu kważi ta' kuljum fil-ħajja tax-xogħol. U jekk m'intx qatt ma kellek esperjenza tax-xogħol jew qatt ma poġġejt ilek innifsek hemm barra. Sakemm tieqaf minn student qatt ma ħajkollok dik l-esperjenza. Ħadd tkun fi żvantaġġ fil-verità.
Eżatt, l-iktar naħseb ħaġa fil-fatt li hemm importanti hija t-teamwork, ovvjament ġieli ħajkun hemm nuqqas ta' taqbil u ma titgħallem li titaħdem madwarha u ħatir tieħdem flimkien. U dik hija naħseb l-isbaħ ħaġa fil-fatt nibqa' ngħid jiena li meta kont f'għażar nexxinna nagħmlu ħafna affarijiet u naqblu ħafna, tant li anke llum nibqa' nista' ngħid li baqgħu l-bib tiegħi jiġifieri.
X'waslek imbagħad inti qiegħda fi organizations biex ta' interessanti immens, Pop and Arts jiena nifollow jakom Facebook pratikament, ma jitilaw ħafna affarijiet interessanti li xi kultant ngħid madu tieqgħod malta qisma qabel. X'wassalkom li tibdew din l-esperjenza hekk?
Mela, bażikament jiena mbagħad wara li saqt minn ħoża għadda xi żmien u konna qed nitkellmu jiena u waħda oħra milli kienet ħoża miegħi. U bdejna ngħidu kemm nixtieqek li dak li naf jiena jew dak li jinteressani nirriċerka nista' ngħaddih lil ħadd ieħor. U qed ngħid eżempju anke ritratti ta' traveling u hekk u informazzjoni dwar films u dwar in-nisa fl-arti u għedna għax ma nagħmlux xi ħaġa bejnietna u naqadna bejnietna jiġifieri u għedna hekk kif qegħdin nagħtu informazzjoni li żjed dwar affarijiet suġġetti li huma interessanti ħafna.
X'u reception ikolkom min-nies tasal in-nies huma engaging biżejjed mal-materjal u l-informazzjoni li tkun għadin it-tuhom?
Iva, fil-fatt hija organizzazzjoni sa ngħid żgħira ħafna. U li naħdmu fuqha meta jkollna ċans fil-fatt għax aħna kollha naħdmu full-time. Imma iva, n-nies huma interessati ħafna u nieħdu ħafna feedback tajjeb wara.
U hemmhekk turi li forsi anke mingħajr ma taħseb in-nies għandhom interess li jitgħallmu iktar dwar l-istorja tal-arti b'mod in ġenerali.
Mhux l-istorja tal-arti biss, imma kull ma jandux x'aqsam mal-kultura, mal eżempju aħna anke films u fuq filming u fuq conservation, jiġifieri l-aspetti kollha tal-arti.
Aħna rridu nkunu dawk ibnedmin waslu dik l-informazzjoni u l-passjoni tan-nies. Jekk inkolli nsaqsik biex nagħlqu l-programm biex tgħaddi messaġġ li dawk li qed jismgħuna forsi għandhom suġġett għall-album jew iridu għandhom xi passjoni, x'tgħidilhom?
Jiena li nista' nilhom personalment li jaħdmu fuqha u anke jekk jiġifieri ma jistgħux jagħmluha bħala ħaġa main f'ħajjithom forsi għandhom bżonn jaħdmu jew hekk. Jaħdmu fuqha fil-ġem pereżempju jew l-importanti li ma jtilqux il-ħaġa ħalli jkomplu jikkultivawha ħalli jżjed il-qudiem. Ikuna jistaw, jaqsmuha ma' ħadd ieħor għax dik is-sabiħ tal-arti fil-fatt u l-affarijiet li tħobb li l-passjoni tiegħek taqsam ma' ħadd ieħor.
Grazzi Nadetta li aċċettajt l-sedina biex tkun magħna fil-programm u grazzi li lkom li naqtu magħna għal programm ieħor mid-Djarju tal-Student.